Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul Pace. Sunt Reluga Vlursache, ne ascultați în Suceava 100,4 FM, în Rădăuț 105,2 FM. În regia de emisie este colegul meu Danielito, unul dintre cei mai buni experți în sunet, imagine, montaj, video și toate cele. Nu-l laud foarte mult că îi se ridică la cap, după aia trebuie să-i mai dau câte o șampanie pentru asta, că eu îl laud, tot eu îi dau recompensa. Se asfaltează bulevardul principal, treaba merge foarte, foarte bine. Îmi zbârnea telefonul azi noapte pe la 12 și ceva, pe miez de noapte, și am primit fotografii de la primarul Ion Lungu, cum merge și constată cât de bine merg treburile la asfaltarea bulevardului principal. Am simțit-o pe propria piele când am intrat dinspre bulevardul Sofia Vicoveanca, dinspre Fălticeni, pe bulevardul Sofia Vicoveanca, spre centrul Sucevei. Adică pe o sensul de mers spre centru, de la intrare dinspre Fălticeni, se circulă destul de bine. Pe celălalt sens de mers s-a decapat și sunt blocaje foarte, foarte mari. De altfel, orașe blocate în august, mă rog, au venit ai noștri verișori cu mătrii, frați, surori din străinătate, e normal să fie așa, au venit acasă și Suceava a fost blocată ore în șir în trafic de la începutul lunii, au fost blocaje ore în șir în trafic de la începutul lunii. Mai grav la Fălticeni, acolo unde nu este o șosea de centură și nu se face nimic pentru a fi o șosea de centură decât un studiu de prefezabilitate care îl tot fâlfâie băieții aia de pe acolo de vreo 3 decenii, blocat și acolo, e adevărat, e și din pricina camionilor cu cereale care vin din Ucraina și care, culmea, se defectează uneori chiar în centru unui orășel sau unui municipiu. Asta este viața, viața merge iubind înainte. Să trecem la lucruri frumoase. Evenimentul anului la Suceava, cea mai mare paradă medievală din țară, de la Suceava, urmărită în stradă de 10.000 de oameni. Pot să spun că numărul celor care au urmărit-o online pe toate felurile de rețele de socializare, în urma mii și mii de postări, au fost de ordinul milioanelor de oameni, într-adevăr 550 de artiști invitați la Suceava de omul, directorul Muzeului Bucovinei, doctorand în istorie, Emil Constantin Ursu, un tip deosebit de altfel, un om care s-a implicat foarte, foarte mult în desfășurarea acestui eveniment de marcă și emblematic pentru municipiul Suceava. Am fost alături și trup și suflet de la prima ediție a festivalului, să spun titulatura exactă, da? Festivalul de Artă Medievală Ștefan cel Mare. Anul ăsta, v-am spus, 550 de artiști, 4 zile de bucurie pentru suceveni. Sunt așteptați de asemenea mii și mii de oameni în cetatea de scaun, zeci de mii de oameni în cetatea de scaun a Sucevei. Aseară parada medievală, parada cu făclii, așa cum o cunoaștem noi, din 7 țări sunt invitați, atenție, 7 țări, noi de aici colea să vină artiști din 7 țări. Dacă pe vremuri, când eram eu mai tinerel și îmi plăcea muzica medievală și o ascultam cu drag și mergeam la astfel de spectacole la Sighișoara, în cetatea medievală Sighișoara era cel mai mare festival medieval, iată că Suceava și-a pus un punct important pe harta unor astfel de spectacole și a luat fața Sighișoarei. Asta e partea frumoasă. O să vorbim puțin și despre festivalul medieval, o să vorbim despre multe, multe lucruri, o să abordăm și o temă care nu prea se abordează pe perioada de concediu, mai ales în august, asta cu măsurile economice ce vor să fie luate de către guvern și de către premierul Marcel Ciolacu, în frunte cu premierul Marcel Ciolacu. Vom aborda și alte subiecte interesante, rămâneți cu noi pe parcursul la următoarelor 50 de minute, pentru că invitat astăzi este deputatul Mirela Elena Adomniche. Vă mulțumesc mult că ați răspuns invitației noastre.
Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Sărut mâna. Scurs și la obiect, Festivalul de Artă Medievală, ce vă
cel
spun?
Cel mai mare festival medieval din țară, la Suceava. Într-adevăr, am luat fața Sighișoarei și n-a fost o competiție ușoară, dar într-adevăr, principalul merit este al directorului Emil Ursu, pentru că a reușit...
Și importantă, nu numai a directorului, mă scuzați că vă întrerup, echipa...
Cu echipa sa,
omul
evident.
Ursu acolo are o grămadă de...
echipă sudată în timp, specialiști.
Da, exact, și specialiști buni care, uitați, au reușit să aducă la Suceava și anul acesta.
Da, a fost nevoie de perseverență, consecvență și viziune.
Acum, hai să spunem și pe cea dreaptă. La primele ediții, cei din PSD, când erau la guvernarea locală, au alocat fonduri importante pentru...
Păi, fără finanțare nu poți organiza un eveniment, da? Mai ales la dimensiunea aceasta și graduare.
Invitați, da, e, nu da. E puțin.
Nu e puțin. Am văzut că domnul director Emil Urs a mulțumit și directorilor de școli care au permis cazarea acestor invitații în... căminele școlare care sunt libere acum în timpul vacanței, dar totuși este un efort și acolo, deci până la urmă, umăr la umăr, așa în Suceava, instituții, oameni cu entuziasm și uite că a ieșit a început un festival grandios la Suceava. Și să știți că evenimentele astea au și consecința asta de promovare a județului. Ajungem pe hartă din această perspectivă, pentru că din păcate a fost o perioadă când tot se auzea despre Suceava într-un context negativ. Primul loc la accidente rutiere, tot felul de evenimente.
Probleme din pandemie.
Exact, Lombardia României, să ne amintim anul 2020. Dar iată că suntem pe hartă, Suceava ca județ și din perspectivă culturală și e bine.
Și a fost weekendul trecut și Bucovina Motor Fest, un alt festival important.
Cu tradiție deja.
Un coleg de-al dumneavoastră, George Mânduță, foarte criticat, participând la astfel, la acest festival, foarte criticat pe pagina dumnealui de socializare, pentru că a participat, ceea ce mi se pare o idioțenie, scuzați-mă.
Dar argumentele pentru critică...
Sunt mai religioși decât religioși.
Haideți, dumnealui are mie îmi place echilibru, extremele sunt dăunătoare.
Da, da. Și una peste alta au fost și se desfășoară și acum Festivalul de Arte Medieval, a fost Bucovina Motor Fest. Vor mai fi câteva evenimente până la sfârșitul lunii august în Suceava, adică are lumea ce să facă în Suceava.
Și acum, dacă ne mai gândim că ați sublinea și dumneavoastră, sunt sucevenii noștri din diaspora care vin în luna august în concedii, își pot, dacă vreți, combina așa utilul cu plăcutul, își revăd familia, sunt evenimente, se întâmplă lucruri în Suceava.
Mai pune o gresie acasă, pune o faianță în casele alea începute și neterminate.
E un concediu mult așteptat și pentru ei. Un an de zile muncesc acolo pentru a veni acasă.
Vorbeam cu... cineva care a venit din Anglia, de vreo 10 ani lucrează acolo, cred că și mai bine, și a spus, domnule, inițial am venit să-mi izolez casa pe, să-mi fac casa pe exterior. Bine, stilul românului, când dă de bănuță și ia mașină și face o casă mare, să nu trebuiască. Și, dar nu o să ratez câteva evenimente de astea la Suceava și mă refer aici și la Festivalul de Rock și la Festivalul de Artă Medievală. Deci, la altă parte, am foarte buni prieteni și foști colegi în presa scrisă regională de pe la evenimentul, care acum sunt la Trinita și m-au sunat și acum au descoperit Festivalul de Artă Medievală după ce s-a făcut promovarea și s-a anunțat că va fi cea mai mare paradă medievală cu făclii din țară. Și la seară, de la 8 la 9, am stat de vorbă la telefon și am dictat articolul pentru Trinitas cu ce se întâmplă în programul de la festival de zilele viitoare. Veți merge zilele astea prin cetatea de scaun?
Cu siguranță. Aseară am ajuns târziu de pe zona de munte și am ratat debutul evenimentului, dar voi recupera.
Da.
Voi recupera la acest uite.
Asta a fost așa, o introducere. Dar ce ați făcut pe zona de munte? Hai să trecem, oleac, la treburi serioase, să despicăm. Văd că la televiziunile naționale țineți față cu brio și vă felicit pentru asta, că vă cunosc de foarte multă vreme și cred că avem și noi zeci, dacă nu sute, de emisiuni realizate împreună. Și să știți că în sufletul meu zic, uite mă, bine le zice Mirela, la mă, mai învârte mă Mirela, știi, că stau singur și vorbesc cu televizorul.
Așa, înseamnă că m-am antrenat și cu dumneavoastră pentru aceste emisiuni. Pe zona de munte, activitate politică, domnul Ursache, pentru că...
Vine o campanie, vine un an electoral.
De alegeri, iar ceea ce ne dorim este să avem candidați buni, fie că sunt primari în funcție, fie că sunt aspiranți pentru funcția de primar. Mai este timp, suntem într-un calendar, așa, mai avem un an până la alegerile locale, practic, dar lucrurile se așează, încep să se lege, să se închege și mă bucur că, în ciuda celor întâmplate în 30 de ani de democrație, încă mai sunt doritori și oameni care vor să se implice, pentru că nu este simplă activitatea unui primar și viața unui primar. Încă mai are imaginea aceea de moașă comunală care trebuie să rezolve toate problemele, indiferent de competențe și indiferent de dimensiunea bugetului.
E fragmentată zona de munte, spuneți-mi, din punct de vedere politic. Adică eu știu, într-adevăr, primari care sunt acolo în funcție de 6
cel
mandate.
Cel mai longeviv,
da?
Este primarul de la Panace,
Cozan,
al 7-lea mandat, Vasile Cozan.
Vasile, da. Vasile Cozan are 7 mandate.
Da, a fost cel mai tânăr primar din țară când a câștigat primul mandat și a reușit
bine,
să reziste.
A avut
acolo
el emoții, nu știu la care alegeri, că erau la vreo 4 voturi de contracandidat, dar
a rămas cu tricolorul pe piept.
Da. Și mai sunt cazuri de astea de primari care sunt la al 3-lea, la al 4-lea mandat, afiliați la PSD. Dar de cealaltă parte aveți o concurență foarte serioasă pe zona de munte. Trebuie să spunem că PNL-ul de obicei, cel puțin la parlamentare, cam ia voturile din zona de munte, vă depășește la număr de voturi de
nu,
zona de munte,
în 2020, greșesc? La parlamentare, pe bazinul Dornelor, vorbesc de cele 12 localități, am câștigat noi alegerile, la alegerile parlamentare. Acum avem, din cele 12 localități, avem 5 primari. Poiana, Stampe, Dorna, Candrenilor, Iacobeniu, Coșna, nu, 6, Crucea și Panaciu. Deci jumătate. Ne interesează să câștigăm municipiul Vatra Dornei, pentru că nu știu când ați fost ultima oară în Vatra Dornei.
Merg destul de des, am
arată cumplit, arată din ce în ce mai rău.
Ne-ai vrat timpul acolo,
nu mă întorc tot timpul. Nu doar că am cremenit în timp, a rămas mult în urmă și sunt multe de recuperat. Am vorbit și cu turiști care vin în virtutea unei nostalgii pentru cum arăta Vatra Dornei odată, stațiunea balneară. Dar discuțiile și este numitorul comun în discuții. Trebuie să se întâmple ceva în Vatra Dornei. Este adevărat, este renovat cazinoul și va fi așa o bijuterie acolo. Mai este în implementare un proiect pe mobilitate urbană și se amenajează partea aceea pietonală. Cred că va arăta bine, dar sunt multe de recuperat și mai ales în perspectiva ceea ce oferă stațiunea pentru turiști. Numai la iarna aceasta să ne gândim, domnul Ursache, când n-a fost zăpadă în Vatra Dornei. Iarna 2022-2023 și se plângeau toți agenții economici din zona de turism că le merge foarte prost, rata de ocupare foarte mică, pentru că dacă nu ai zăpadă pe pârtie, în Vatra Dornei nu ai ce să faci. Nu există un patinoar acoperit. Trebuie avut în vedere o ofertă mai diversificată pentru turiști în Vatra Dornei. Nu poți să stai numai pe bradul Căliman pentru pensionarii care vin cu bilete de la Casa Județeană de Pensii. Exact. Trebuie să evolueze lucrurile acolo. Și de aceea noi ne-am propus să câștigăm primăria Vatra Dornei. Am găsit un candidat foarte bun și în orașul Broșteni, care este cel mai mare oraș din țară ca suprafață și care la fel a rămas undeva izolat așa. Broștenenii au percepția că parcă aparțin mai mult de județul Neamț decât de județul Suceava, din perspectiva, dacă vreți, a importanței care se acordă și a atenției care li se acordă. Și am găsit candidați buni, niște întreprinzători din mediul privat, au făcut acolo echipă și vor să schimbe și fața Broșteniului. Evident că ne propune să conservăm ce avem și eu mă mândresc că spuneați de primar longeviv, de exemplu, da? Un primar longeviv este și primarul de la șarul Dornei. Dar și acolo am reușit să găsesc o echipă de oameni tineri, la fel, agenții economici, zona privată nemulțumită de faptul că la șarul Dornei lucrurile au încremenit și acolo în timp. Și se uită peste gaz, se uită la Poiana Stampei, se uită la Dorna Candrenilor, unde se întâmplă multe lucruri. Chiar ieri vorbim cu primarul de la Dorna Candrenilor, mi-a arătat proiectul pentru viitoarea stațiune, pe care sper să o termine în maxim un an de zile, deși avea un termen de execuție de 3 ani. Va arăta superb stațiunea aceea, pe modelul stațiunii austriece, care a fost odată acolo la Dorna Candrenilor, au binecuvântarea să aibă și acele izvoare de ape minerale, care aduc și redevențe la bugetul local, dar care pot să fie au un potențial de dezvoltare din perspectivă turistică. Bazinul Dornelor, să știți că, uitați, duminică, de exemplu, eu tot promovez acest eveniment, îmi place foarte mult și am fost chiar de la prima ediție din 2020, Ecobranciu, organizat de Asociația Țara Dornelor. Și duminică este organizat în Căliman, la Gura Haitei, un ecobranci. Vor să promoveze bazinul Dornelor din perspectivă gastronomică, culinară. Slavă Domnului, bazinul Dornelor are ce...
Un parteneriat cu Universitatea Carmen Carșovski.
Și Universitatea este asociată și de regulă unitățile administrativ-teritoriale, pentru că până acum acest eveniment a fost organizat în câte o comună. Au găzduit și Banaciu, acolo a debutat, Ciocăneștiu, Șarul Dorul Dornei a fost acum 2 ani, am trecut, dacă nu mă înșel, Dorna Rin. Acum o fac la Gura Haitei, așa, puțin mai în sălbăticie. Și chiar...
Și e sălbăticie acolo, la poale.
Da, sugerez celor care au timp și curiozitate să-și concretizeze și interesul și să ajungă duminica acolo, pentru că sigur nu vor regreta.
Da, interesantă manifestarea și frumoasă. Am urmărit, au mai fost organizate vreo 2-3 ediții.
Da, ideea este foarte interesantă. Vin din zonă.
Nu știu
câtă lume vine,
sincer.
Să știți că eu mi-am cumpărat de pe platforma anul trecut bilet și am găsit turiști din afara țării și din alte județe ale țării veniți, nu doar din județul Suceava. Și eu sper ca și acest eveniment să devină o tradiție și să se multiplice și ca număr de participanți și de activități. Pentru că, știți, mă gândeam așa, la noi, la români, totul este cu o masă. Fie că e o mormântare, facem praznic, la nuntă facem o masă, unde să ne bucurăm. Gastronomia este un...
Avem ce arăta.
Da, da, avem ce arăta și trezește și interes. Și acolo vin gospodinele din
este
zona de munte.
Este festivalul păstrăvului la Ciocănești, care atrage, într-adevăr...
Ei, la ecobranciul de la Ciocănești am mâncat pentru prima dată în viața mea și recomand doritorilor să încerce o ciorbă de păstrăv afumat. Deci, extraordinar. Și am înțeles că și-au brevetat și rețeta și...
Da, da.
Sună bine, da, în preajma prânzului, domnul Ursache, nu?
Exact.
Să nu le facem poftă celor care ne ascultă. Dar, încă o dată, sugerez celor care au timp duminică să experimenteze ecobranciul de la Șarul Dornei, pentru că nu vor regreta. Și vor merge și la celelalte ediții din anii următori.
În altfel, urmăream foarte multe lucruri interesante din punct de vedere al evenimentelor de promovare și de atragere de turiști. Se întâmplă și la Poiana Stampe, am văzut acolo. Colega mea, Mihaela Buculei, merge foarte, foarte des acolo. Are o relație mai specială cu primarul de la Poiana Stampei și tot mi-a trimis mesaje, mă, hai odată cu noi că îi să vezi că nu regreți.
Da, domnul primar Mezdrea, când începe treabă, se implică cu tot ce... nu știu, a fost ultima dată în Poiana Stampei când?
Acum
e o bijuterie.
2 săptămâni treceam spre Cluj.
Prin Poiana Stampei. E o bijuterie comună aceea. Deci cochetă, au până și campus școlar.
Am văzut într-adevăr, deci, din punct de vedere al investițiilor în ceea
ultimul,
ce înseamnă infrastructură,
da,
socială, educativă, tot.
Iar ultimul eveniment organizat la Poiana Stampei cu sfințirea bisericii, la fel, a însemnat o participare consistentă de la înalte fețe bisericești până la artiștii pentru programul artistic de după sfințirea bisericii.
De asemenea, extraordinar de bine arată și doamna Candrean Marcesa, mai,
da,
mai vorbim.
Eu mă bucur că se întâmplă
lucrurile
acestea.
Totuși, vedeți, cresc alte comune în detrimentul altor comune, cândva declarate stațiuni turistice foarte importante, de interes local. Bine că acum toate au titulatura asta și până și Fălticeniul, scuzați-mă, este stațiune turistică. Poate pe componenta culturală de mult merita Fălticeniul asta, dar, din păcate, nu s-a făcut prea mare lucru pentru a atrage turiști pe această componentă.
Nu, tocmai vă dădeam exemplu Vatra
Dornei. Sunt mai puțin.
Tocmai vă dădeam exemplu Vatra Dornei, deci potențialul pe care îl are, tradiția, istoria din spatele acestei stațiuni. Și am cremenit undeva în timp. Eu am avut posibilitatea, fiind într-o vizită la domnul Boca la Dorna Medical, are birourile undeva pe la etajul 4, în clădirea care găzduiește clinica. De la etajul 4 de la dumnealui se văd acoperișurile în municipiul Vatra Dornei. Deci vreau să spun, am avut un șoc când am avut perspectiva aceasta asupra municipiului.
Asbest și tablă ruginită.
Exact, tablă ruginită în contrast cu un cer senin și muntele din spate. Era așa un contrast de v-a dat Dumnezeu să aveți aici un peisaj extraordinar, o zonă extraordinară și uite ce ați făcut voi cu mâna omului. Și de aceea vă spun, insistăm foarte mult și pe municipiul Vatra Dornei. Avem un candidat bun, un candidat care știe ce are de făcut din prima zi și sper ca lucrurile să se întâmple, să se miște și la Vatra Dornei.
Am un prieten de la Iași care a plecat spre Cluj și în Vatra Dornei a sărit Planetara,
da,
mergea prin fața fostului cinematograf, mai exact.
Adică, zonă centrală.
Centru, știi?
Da.
Și m-a sunat, ajută-mă, fă ceva, sună pe cineva, n-ai pe nimeni în Dorna. Da, e trist ce spunem acum.
E trist,
acum,
da, viitorul sună bine, dacă ne mobilizăm.
La Suceava se mai peticește, se mai... La Fălticeni, nu mai spun, la Fălticeni capitolul străzi, chiar la capitolul străzi stăm bine,
stați bine,
al reabilitării. Ei, mai pune Gheorghe Coman, Cătălin, profesorul și amicul și vecinul meu, mai multe borduri și pavele decât trebuie, dar asta cred că a furat și el modelul de pe la Eșlalț, de pe la Lungu, de pe la Videanu, de pe vremuri, nu știu de unde l-a furat. În fine, haideți să ajungem în Suceava. Cum circulați prin Suceava? Cum e cu reabilitarea bulevardului principal? Vă place ce
miercuri se întâmplă în Suceava? Am primit o invitație la domnul primar de la Dumbrăveni. Aveam un eveniment organizat cu diaspora și era venit și domnul secretar de stat de la Departamentul pentru Diaspora, pentru Românii de Pretutindeni. Evenimentul, invitația era pentru ora 14, am plecat la ora 13 din Suceava și până la urmă...
V-ați luat marja de eroare.
Mi-am luat o marjă de eroare, dar n-am putut înaintea. M-am blocat în fața liceului Petru Mușat, la grupul școlar Petru Mușat, acolo la inspectoratul de învățământ, n-am mai mișcat din coloană. Și atunci a trebuit, ne-am reorientat, eram cu domnul suprefect Sinescu, am luat-o pe Mirăuș și prin Prelipca ca să mergem la Dumbrăveni, pentru că n-aveam nicio șansă să ajungem la ora 14 la Dumbrăveni. Și chiar discutam, deci asemenea lucrări executate noaptea, când traficul este mai puțin intens, paralizează practic în mijlocul zilei, în mijlocul orașului, tot ce înseamnă trafic. Și cu toată marja de eroare luată, deci am gândit, am premeditat-o, tot nu reușeam să mă încadrez la un eveniment unde confirmasem participarea și mie de regulă nu-mi place să întârzi. Da, știți cum, acum depinde și cu cine stă de vorbă, domnul Sachi. Unii vor spune, bine că totul se face, știți?
E așa,
o consolare, o consolare de jumătatea plină a paharului. Ce să zic? Și așteptăm să vedem... și celelalte investiții în municipiul Suceava și în județul Suceava. Pe mine, sincer, mă preocupă foarte mult așa calendarul pentru A7, că este și un subiect de polemică politică, se pare. Acolo lucrurile văd că sunt în grafic și inclusiv se pare că pentru segmentul Pașcan-Sirec, care nu are finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență, s-au găsit soluții de finanțare și înaintează oarecum lucrurile. Așa trebuie însemna foarte mult pentru noi. Eu, sincer, fac naveta la București cu trenul, pentru că DN2 e 85, drumul morții, cum să-i spun, apropo de tirurile ucrainene care transitează România. Deci, efectiv, îți asumi niște riscuri în momentul în care te deplasezi pe DN2 acum. Ori A7-le...
Pe componenta Fălticeni până la Moț, că mergeam spre Iași, n-aveam ce face și am numărat tirurile ucrainene, da?
Deci pentru că aveați și timp,
aveam timp, da,
pe întelete.
Mi se descărcase telefonul și l-aveam încărcător, era totul perfect. Ascultam muzică și mă uitam câte tiruri ucrainene trec între Fălticeni și Moțca, deci 40-50 de minute cât am făcut traseul ăsta cu blocajul aferent, mă rog, pe anumite componente. Mă refer aici la Vadul Moldovei, că îl transitez câteodată ceva mai greu dacă unul dintre tiruri intre pe avarii sau ies băieții cu balast de pe la de pe Valea Moldovei. În fine, 214 tiruri.
Doar pe segmentul ăsta.
Da. Foarte mult, adevăr, că ne termină. Dar ce să mă mir, adică nu mai zic de învălui toată șoseaua, că-s două benzi, că-i drumul morții. Vin de la mare și trec pe drumul noul pod de la Brăila și bine că l-au făcut și îl felicit pe Tudose, fost premier PSD și pe toți băieții din Brăila, politicieni care au contribuit la reușita asta. Mă, într-adevăr, magistral ce s-a întâmplat, extraordinar podul ăla. Și am să hai să trec și eu pe pod venind de la Constanța să văd și o mare realizare post-decembristă, că e unul dintre puținele poduri care s-au făcut peste Dunăre în ultimii 30 de ani. Deja era învăluit, din aceeași pricină deja era numai valuri tot asfaltul și asfaltul prost, într-adevăr foarte prost calitativ, am înțeles de la constructoarea asta, dar și din pricina sutelor și traficului greu cu sute, care nu, mulți dintre cei din Ucraina nu respectă norma de cântar, mă rog, normativele și merg foarte, foarte încărcați. Din punctul ăsta de vedere, să știți, observ așa, și aici o să vă duc spre o componentă, nu știu, și umană, dar mai ales patriotică, între umanitate, umanism și patriotism, da? Lumea s-a cam săturat și de nesimțirea unora dintre confrații ucrainieni, da? Și de blocajele astea în trafic din pricina tirurilor. Cultivatorii, vorbeam cu cineva din Bălăceana care are o suprafață relativ mică de grâu și mi-a zis, domnule, nu știu ce o să fac anul ăsta cu grâu, că ăștia din Ucraina vând la jumătate de preț.
Da.
Ce părere? Adică vorbiți cu colegii dumneavoastră, da, în Parlament, nu, bănuiesc.
Și cu colegii, vorbesc și cu oamenii, conjudețenii mei. Lumea obosită, adică gândiți-vă că manifestarea aceea spontană, când în 24 februarie, dacă nu mă înșer, a fost prima zi de război, da? Într-o zi de joi, mi-am amintesc, ora 5 dimineața. Și a fost o manifestare spontană de empatie, cel puțin din partea suceveinilor, în graniță, cu ce aveau pe acasă, oala de boș de pe aragaz. Ne-am dus acolo omenește vorbind, deci când m-ați întrebat în această perspectivă. S-au făcut eforturi considerabile și din partea societății civile și din partea instituțiilor publice, din partea statului român, în sprijinul ucrainenilor. Dar simt că oamenii au obosit. După 2 ani de război, 2 ani și jumătate aproape de război, pe de altă parte sunt aceste efecte colaterale ale războiului din Ucraina care ne afectează. De la fermierii români până la drumuri, aglomerația din trafic, inclusiv cheltuielile bugetare, pentru că am văzut săptămâna trecută europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat Comisiei Europene o renegociere a deficitului bugetar, a țintei de deficit bugetar pentru România, pentru că de când s-a negociat PNRR-ul și cu acest război, pe lângă celelalte crize, cu tot fel de chestiuni neprevăzute, noi am avut cheltuieli suplimentare pentru Ucraina și inclusiv pentru sprijinul acordat Republicii Moldova, care au fost suportate aceste cheltuieli tot din bugetul de stat și care afectează ținta de deficit bugetar. Pe de altă parte, domnul Sache, nu se întrezărește nicio soluție de încetare a războiului, nici prin negociere, nici printr-o victorie a cuiva, nici printr-o decizie.
Foarte
de...
Trist.
Da. Eu cred că vom mai avea război la graniță încă ceva vreme, de acum încolo, și atunci, într-adevăr, din perspectiva patriotică, ar trebui să ne vedem, în primul rând, de interesele noastre și să îi protejăm pe ai noștri, începând cu fermierii. Iar pentru zona de agricultură, ascultam specialiști zilele trecute, pentru că încerc să, acolo unde nu sunt specialist, unde nu cunosc îndeaproape, să-i ascult pe experți, pe specialiști. Și spunea respectivul invitat, era într-o emisiune, într-o dezbatere pe această temă, ce facem cu fermierii noștri anul ăsta. Anul trecut au fost și costuri mai mici și prețuri destul de mari. Și au fost fermieri români care au preferat să aștepte cu grânele în depozit să mai crească prețul. Și au venit grânele din Ucraina la prețuri de dumping și le-au creat mari probleme. Anul ăsta, din păcate, costurile sunt mai mari față de anul trecut și prețurile foarte mici. Vor trebui să reziste, asta era concluzia specialistului, vor trebui să reziste cumva și cu sprijinul statului și cu o subvenție, o despăgubire din partea statului român și să se pregătească pentru anul care urmează, din anul agricol care urmează. Strategia am avut în vedere de către Ministerul Agriculturii, când de către Ministrul Agriculturii. Eu sper să și discutăm, pentru că la sfârșitul lunii august ne întâlnim reuniunea grupurilor parlamentare, care are loc întotdeauna înainte de începerea sesiunii de toamnă, unde va veni cu siguranță și domnul ministru al Agriculturii, care de fapt este deputat. Am și eu o listuță cu întrebări din partea fermierilor din Suceava și altora care mi-au adresat niște întrebări și vreau să intermediez aceste răspunsuri, adică dacă există o strategie, dacă este avut în vedere de către Ministerul Agriculturii o despăgubire, un sprijin pentru fermierii români ca să depășească acest an cu cât mai puține pierderi și să se poată pregăti pentru anul agricol care urmează. Dar, într-adevăr, trebuie să ne revizuim prioritățile din perspectiva protecției unor interese. În primul rând, interesele noastre.
Sunt cu adevărat îngrijorați fermierii, să înțeleg.
Cred
că au ajuns la limita.
Am ajuns și eu tot la niște discuții de acea. Discuții, dacă vreți, cu un ton acuzator vis-a-vis de modul în care intervine sau nu intervine statul român pentru a-i proteja. Și dacă vă amintiți, atunci când a debutat războiul, noi ziceam, într-adevăr, compasiune pentru ucraineni, empatie, dar să gândim acest război ca pe o oportunitate până la urmă, pentru că vorbeam atunci de o reconstrucție a Ucrainei, unde am putea firme românești să putem să ne implicăm și să avem și noi de câștigat în acest efort de după. Dar, după cum spuneam adineaur, încă nu se întrezărește lumința de la capătul tunelului și când va fi finalul acestei război.
O postare pe o rețea de socializare care mi-a rămas în minte, bine, a avut vreo 200 și ceva de redistribuiri, da? La o piscină sărată din Solca, în fața singurei piscine, bănuiesc, nu știu, n-am mai fost în Solca.
E singura.
De când eram Flăcău. Da. Și asta se întâmpla de multe decenii în urmă. Numai mașini de Ucraina, da? Plin de mașini din Ucraina. Acum merg de două ori pe săptămână la Iași. Păi vreau să vă zic, la cele mai mari restaurante și scumpe implicit restaurante din Iași, în fața celor mai mari unități hoteliere, numai limuzine și mașini de zeci și sute de mii de euro înmatriculate în Ucraina. Adică doare, chiar a început să doară.
Da, dar pe de altă parte, domnul Sachi...
Și se mai acordă subvenția aia? Nu vă uitați de ea, pe de altă parte, așa? Se mai acordă banii pentru refugiați? Că nu mai știu.
Din câte știu, nu. Deci s-a... Din câte știam ultima dată, cred că s-a plafonat și s-au stabilit niște condiții de acordare. Deci nu la toată lumea cum a fost atunci. Și știam că mai sunt și niște restanțe de plată pentru cei care au găzduit la vremea aceea, în acele condiții, ucraineni.
Interesant, colegii de la știri de...
Da.
Exact.
Dar, pe de altă parte, asta încercam să vă spun, cei care nu și-au permis să plece, cei care n-au bani, care n-au mașini scumpe, ăia sunt acolo. Vă spun că anul trecut am decis să-mi fac revelionul în Polonia. N-am fost niciodată în Polonia. Și am ales Cracovia, iar în discuțiile purtate cu deputatul minorității poloneze, cu domnul deputat Gervase, Longher Gervase, el mi-a recomandat să trec prin Ucraina. Scuteam 5 ore. Din proprie experiență mi-a zis, a fost de 2 ori în ultimele 2 luni în Varșovia și a traversat Ucraina fără niciun fel de probleme. Drept urmare, i-am urmat sfatul. Am ajuns la 6 dimineața în vama ucraineană și am, până s-a luminat de ziua, am traversat partea aceea de Ucraina pe întuneric, domnul Ursache, o besnă totală, nu că nu exista iluminat public, nu era o lumânare aprinsă pe undeva, n-aveam nici semnal, n-aveam nici GPS.
De rachete acolo,
sincer, eram îngrozită, pentru că mi-au mai relatat unii care au încercat să mă convingă să nu plec prin Ucraina, că există acele trupe de racheți care te opresc, îți aruncă cu vopsea pentru parbriză, ăla ești acolo, în întuneric, în vest, în Ucraina. Domnul deputat Gervase mă avertizează că mai sunt niște trupe de poliție, jandarmi, care te mai opresc, te mai legitimează. Nu vedeam suflet de om, domnul Sachi. Mă rugam să găsesc o patrulă de poliție, să mă legitimeze, să mă îndrume.
Cineva, da?
Pentru că nu știam nici dacă suntem pe traseul bun. Era beznă, drumuri de pământ, prin pădure. La un moment dat a trebuit să traversăm și un pod care fusese bombardat și erau acei clasici sași de nisip care cârpeau o parte bombardată a podului. A fost sinistru.
Și o parte de senzație.
N-am terminat de poveste, domnul Saiker. La un moment dat, deci am intrat, se luminase de ziua, eram pe drumuri publice asfaltate, de-a stânga, de-a dreapta, cimitire, la drumul public, cu gropile acelea proaspăt săpate, cu pământ proaspăt, țărâna, în fine. Am oprit într-o benzinărie să alimentăm, să bem o cafea, deci în al 5-lea minut de când am intrat acolo s-a auzit o bubuitură. Am văzut, eu înțeleg puțin limba ucraineană, bunicii mei fiind din comuna Dărmănești, Snaiu Puruschi, Rosumie, unde mă jucărete. Și am auzit cum vânzătoarele din magazin vorbeam, deci imediat, instantaneu, ca un reflex, au pus mâna pe telefon și au sunat acasă. Trageți perdelele, au bombardat din nou Nu ieșiți din casă până nu se termină. În al doilea minut de când am auzit prima bubuitură, am mai bubuit odată, am lăsat cafele, am lăsat tot ce era acolo, am tăiat-o spre mașină, afară, când am ieșit a treia bubuitură, bombardaseră centrala termică care încălzea acea localitate, se vedeau coșurile care fuseseră bombardate, un fum negru care se negrea tot mai mult și se lățea tot mai tare. Deci dacă n-am fi intrat în vecinărie, acea centrală era chiar pe traseu unde trebuia să ajungem, să mergem noi, prindeam în direct la 100 de metri distanța acel bombardament. Și ce am văzut, deci, acolo, chiar dacă nu erau pe linia frontului, domnul Sache, mirosea moarte, vă spun, cu morminte alea proaspete, cu reflexele oamenilor, s-au obișnuit să trăiască cu războiul. Viața merge mai departe, dar în condițiile acelea. Deci, într-adevăr, sunt mai multe fațete ale acestui război. Și ceea ce vedem aici, ucrainenii înstăriți care trăiesc mai bine decât mulți români, dar și ucrainenii care au, sunt acolo.
Acolo. Deci, nu știu, hub-ul de la Suceava, hub-ul umanitar de la Suceava, dacă mai deține ceva ajutoare pentru și donații pentru cei din Ucraina, dacă se mai...
Oamenii au obosit peste tot, nu numai în România cu acest război. Și viața vine peste fiecare cu greutățile ei. Discutam înainte de a începe emisiunea despre prețurile de pe raft. Urmează o iarnă, să vedem cum o traversăm. Aici. Iarna trecută a fost ușoară. Din perspectiva cheltuielor pe energie a fost suportabil.
Să știți că lumea este foarte îngrijorată privind tarifele la gazele naturale, la energie electrică și
eu
mai ales
eu sunt convinsă că se va continua alimente, cu da. Plafonarea și compensarea, dar cred că se vor mai reduce categoriile de beneficiari. Categoriile de beneficiari, adică chiar grupuri vulnerabile pentru care este imposibil de suportat. Dar anunțați așa ca subiect al emisiunii și măsurile de austeritate. Vă povesteam
asta
că...
Asta am vrut și vreau să ajungem aici, mai avem un sfert de oră din emisiune. Haideți să dezbatem, să știți că mediul de afaceri, și am vorbit cu cei de la Corpul Experților Contabili și a Contabililor Autorizați, la CECAR, și ei foarte, foarte supărați.
Toată lumea
bine,
e supărată, n-am văzut nimeni
că da. Deocamdată
nu avem nicio donată de urgență, da? Dar discutăm de atâta vreme că toată lumea e supărată, fiecare are motiv să fie supărat.
Da, ăștia din IT, am prietenii de la Cluj care au vreo 3 firme și unii dintre ei sunt rude, tot așa au zis, domnule, dacă fac treaba asta, am iau jucările și am plecat din țară.
Apropo de IT, tot în contextul acestor măsuri de austeritate. Prima facilitate fiscală a fost pentru categoria IT-știlor și în 2002, în timpul guvernării Năstase, atunci s-a acordat scutirea de impozite și contribuții pe salariile IT-știlor.
Absolut.
Și a fost o măsură bună, s-a dovedit în timp, sectorul ăsta de activitate s-a dezvoltat și este un mare contributor la bugetul de stat.
Dacă orice măsură, deci...
Domnul Sachea, a doua măsură cu timp, construcțiile, da. Tot în timpul guvernării PSD, în epoca Dragnea, dacă ne amintim,
da.
Prin cerebra ordonanță 114 au fost acordate scutiri de contribuții pentru salariile din construcții. S-a dovedit o măsură bună pentru că am văzut și în 2020, în timpul pandemiei, zona de construcții a fost o zonă activă, s-a lucrat acolo și s-a contribuit la bugetul de stat. Când am intrat la guvernare alături de PNL, am acordat atenție zonei de industrie alimentară, zona de agricultură, tot cu scutiri de contribuții, tot în sensul de a încuraja, printr-o discriminare pozitivă, dacă vreți, și această zonă de activitate. Dar, din păcate, nu se mai poate suporta. Deci noi avem o țintă de deficit bugetar. Suntem singura țară din Uniunea Europeană care ne-am agățat cu mâna noastră în PNRR ținta de deficit bugetar în 2023 4,4%. Este imposibil de atins acest deficit bugetar, dar pe de altă parte suntem în procedură de
negociere, cum se
zice? Nu, de deficit bugetar excesiv. Și atunci este clar că avem o problemă la bugetul de stat.
Nu, vorbim de cerere, că am înțeles că va merge o delegație săptămâna viitoare la Comisia Europeană să vorbească chiar cu președinta Comisiei Europene despre
renegocierea unor chestiuni din PNRR.
Adică și de un acord privind depășirea deficitului bugetar.
Da, pentru că
mărirea cotei deficit bugetar.
Dacă rămânem pe ținta de 4,4, știți, suntem cam povestea aceea, operația reușită, pacientul mort. Și atunci, clar, trebuie luate niște măsuri pe două căi, creșterea gradului de colectare, iar pentru pe de altă parte, reducerea unor cheltuieli bugetare. Și vă povesteam că în virtutea faptului că am lucrat în instituții publice din județul Suceava, am fost și prefect, m-au sunat colegi din instituții din subordinea Ministerului Muncii. Tot pe această zbonistică, pentru că încă nu avem ordonanța de urgență. Se vorbește despre reorganizare, desfințarea unor instituții. Uh-huh. În funcție de numărul de angajați, până în 50 de angajați se consideră că nu se justifică să rămâi ordonator de credite. Am văzut îngrijorarea celor din domeniul cultural.
Oarecum justificată măsura asta.
Dar nu trebuie Otova, deci trebuie exact. Și de către cei care cunosc foarte bine, nu din birou.
Am făcut o comisie, sau cum zic, comisie interministerială. Deci facem o suprastructură. Creăm o suprastructură.
Da, trebuie să există o entitate care să coordoneze și să centralizeze măsurile din toate zonele ministerilor de resort.
Ați făcut revelion în Polonia. Câți bugetare are Polonia? Vă spun eu?
Raportat la populația activă, da?
Da.
Să știți că nu suntem nici pe prima jumătate, dar...
Știți că am o problemă mai veche cu asta, da?
Da.
Nu se poate Polonia la populația Poloniei să aibă 900.000, între 850 și 900.000 de bugetari și România 1.200.000.
Da, domnul Ursache, dar din păcate eu v-am spus, mie îmi place echilibru și nu-mi plac extremele, pentru că ambele sunt periculoase, și o extremă și cealaltă. S-a ajuns la o discuție antagonică în ceea ce privește bugetarea, adică povestea aia inventată în 2010 sau, dacă vreți, exprimată metaforic, grasul în spatele celui slab, mediul bugetarii pe... e undeva la mijloc. Și o spun ca om care a lucrat în zona bugetară, care am lucrat în instituții publice, care am coordonat instituții publice și de fiecare dată când începe atacul acesta, așa, în aceeași găleată împotriva bugetarilor, dau exemplu anului 2020 în județul Suceava, când eram director la AJFM Suceava, când pe lângă activitatea curentă am avut de plătit încă 40.000 de indemnizații de șomaj tehnic pentru șomerii din județul Suceava, când am avut focar de infecție în instituție și m-au sunat cei de la Agenția Națională de la București și mi-au cerut părerea dacă să închidem instituția sau nu, pentru că exista varianta de rezervă, fiind acel focar acolo, să relocăm dosarele noastre, cele 40.000 de dosare, către Botoșan și Iași. Și am discutat cu colegii mei, domnul Ursache, colegii mei, bugetarii ăștia pe care îi înjură toată lumea, au pus problema așa. Toate AJFM-urile din țară erau supra-solicitate. Dosarele de la Suceava ar fi fost lăsate la urmă. Era înaintea Paștelui. Indemnizația aceea de șomaj tehnic era singurul venit în acea perioadă pentru 40.000 de suceveni. N-ar fi primit banii până de Paști. Și colegii mei, împreună cu bugetarii ăștia, cu colegii mei, am decis să ne luăm măsuri, restricții. Am inventat, că nimeni nu știa la vremea respectivă, căutam pe Facebook cât rezistă COVID-ul pe carton, pe metal, și am stabilit o procedură internă. Exact, nu se găseau măști dezinfectant. Amintiți-vă cum era acolo. Și în condițiile în care nu se plăteau nici ore suplimentare, n-am plătit o oră suplimentară, am venit sâmbătă, am venit duminică, am stat peste program, am răspuns de acasă și la 11 noaptea, dacă m-a sunat un patron, un expert contabil, că nu poate încărca pe platforma aia pe care am improvizat-o la Ministerul Muncii, niște documente contabile ca să le putem analiza și să plătim. Ei, bugetarii ăia au făcut acel efort. Ne sunau din țară și ne întrebau, măi, dar la voi acolo...
Știu că la agenția asta se lucrează de obicei și știu că se lucrează greu. Am avut și
tot
rude angajate
asta
prin
să
agenția
spun.
Asta, da. Dar sunt și... Hai să fim serioși. Sunt primării în țară unde în 1900, anul de grație 1991, erau 47 de angajați și acum sunt 1200. Hai să fim serioși. E aceeași localitate cu 30.000 de locuitori.
Din fericire s-au mai mărit salariile în primării și vă spun de ce. Până în 2017 erau niște salarii de mizerie. Să fii angajat într-o primărie însemna să ai un loc unde să-ți meargă vechimea, să-ți plătească cineva contribuțiile.
La cafea cu mulți dintre primarii la Asociația Municipiilor din România la o ședință, toți au recunoscut, domnule, noi putem lucra limpede și în același ritm și chiar mai bine cu jumătate dintre angajați.
angajații din primărie.
Dacă și atunci ei, ce angajează primarul?
Dacă ei o recunosc, dacă ei
există
o recunosc,
autonomie
da?
Locală, bine, domnul Sagă, păi dar eu primar, nu ce știonez?
Nu te apuci să spui în direct asta. Mă, da, o recunosc, toți o recunosc.
Bun, și cum au motivat numărul de angajări peste necesarul pe care l-aveau? Pentru că ei au un buget local, au niște cheltuieli cu salariile, au autonomie locală. Primarul decide cât cheltuie pentru salarii și cât cheltuie pentru investițiile din localitate.
O reformă reală de aici trebuie plecat, da? Adică, hai să mergem la Asociația Municipiilor România, azi de în care primarii au spus asta,
eu nu m-aș
asta,
lega
da?
De primărie, eu m-aș lega de aparatul central, domnul Sacea.
Și aici, aici,
aici
am vrut să ajung și aici.
Nu știu dacă sunt foarte mulți bugetari, poate se mai poate tăia, dar eu am o problemă cu distribuirea acestor bugetari, pentru că în teritoriu, dacă intri în orice instituție publică din județ, o să vedeți că volumul de muncă este peste cât pot duce angajații. Deci este subdimensionat numărul de angajați în instituțiile din teritoriu.
O instituție
în
din teritoriu, Direcția de Cultură, care are 4 angajați și din care un post liber neocupat de 2 ani de zile.
Mergeți la Inspectoratul Teritorial
nimeni,
de Muncă.
Da?
La câți
nimeni.
Inspectori sunt acolo, la câți angajatori sunt de verificat în județ, în cât timp pot ajunge măcar o dată pe la cât timp la fiecare angajator să verifice munca la negru. Și pot să dau mai multe exemple. Distribuția nu este...
A spus-o foarte bine, aparatul central.
Aparatul central. Eu de acolo aș începe, dacă aș face o... Deocamdată vom începe cu cele 200.000 de posturi.
200.000 de
posturi. PNRR, știți cum am ajuns.
Dar asta cu 200.000 de posturi...
Haideți să vă explic că toată lumea spune că nu se face cheltuială.
V-a contrazis deja multă lume și am văzut că și colegii din alianță care câteodată fac opoziție, că și aici e un aspect, da?
Să se hotărească ce vor totul colegii din alianță.
Da? Care au spus, domnule, sunt 200.000 de posturi, de fapt,
vacante și
vacante,
bugetate,
da?
Bugetate. Pentru cine a lucrat în zona de instituție publică, în zona bugetară, știe că bugetarea înseamnă
exact.
Alocare.
Poate eu știu, da.
Înseamnă alocare. Înseamnă că bugetul pentru anul 2023 în instituția respectivă cuprinde și salariile pentru posturile vacante. În momentul în care ai tăiat, ai desfințat postul acela vacant, bugetat, poți să muți banii aceia de la cheltuieli cu salariile în altă zonă, acum în septembrie, când va fi rectificarea bugetară. Poți să acoperi deficitul la bugetul de pensii. Poți să muți la Ministerul Dezvoltării, la CNI, ca să acoperi cheltuielile cu investițiile din Angel Salini, de exemplu. Da? Deci iei niște bani care sunt, există în sensul propriu al cuvântului, alocați pentru salarii, chiar dacă nu sunt cheltuiți. Pe de altă parte, a explicat și premierul lucrul acesta. Desfințând postul de execuții, pe cale de consecință vor dispare funcții de conducere, pentru că regula este la 8 funcții de execuții, poți să înființezi un post de conducere. Sunt șef servicii, șef de direcții. În momentul în care ai desfințat funcțiile de execuții, scad și cheltuielile cu salariile sau sporul de conducere, salariile pentru funcțiile de conducere. Este o primă măsură. După care se vor comasa prin reorganizare cu reducerea cheltuielilor 15% în zona de cultură. Eu mă tot gândeam la teatrul nostru Matei Vișniec. Știți, când a început îngrijorarea și nemulțumirea că se desfințează instituții de cultură pentru că sunt în majoritatea cazurilor sub 50 de angajați. Nu se vor desfința. Dar, de exemplu, dacă ai un serviciu de contabilitate, ai un serviciu de achiziții publice, le poți comasa. Cine, economistul care ține evidența contabilă într-o anumită zonă, poate să desfășoare și procedura de achiziții. Că nu cred că fac achiziții 8 ore pe zi în instituțiile publice. Adică, unele lucruri trebuie mai 2 în 1, mai 3 în 1, astfel încât să înțelegem că nu ne mai permitem această cheltuială. Și am văzut previziunile Consiliului Fiscal, dacă nu luăm niște măsuri acum, ajungem la o țintă de deficit bugetar undeva la un 7%, în condițiile în care noi ne-am propus 4,4%. Deci, în luna septembrie, trebuie să apară cele două ordonanțe de urgență, să încetăm să mai dezbatem, să vorbim, să țină cont cei care decid de sugestiile din teritoriu, pentru că trebuie să vorbești cu cei de la firul ierbii în momentul în care iei decizia. Dar în septembrie, exact, trebuie să apară cele două ordonanțe de urgență. Am văzut că pe zona de colectare se vor năspri amenziile, deci se vor mări de peste 10 ori partea coercitivă, astfel încât să motivezi contributorul să-și plătească datoriile, pentru că avem o rată de colectare foarte mică. Iar pe de altă parte, ordonanța de urgență cu măsurile de austeritate. Nu va fi perfectă, nu va fi cea mai bună formă, mai poate fi îmbunătățită, dar trebuie început de undeva. Și orice schimbare trezește reacție, domnul Sache. De aceea, eu mă așteptam, dar nu mă așteptam.
La IMM-uri, Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii, spun, domnule,
domnule, cum vrei tu, și așa nu mai vin investitori străini decât foarte, foarte puțin, 2-3 italieni am văzut prin vestul țării anul ăsta, cam așa a fost trendul.
Da.
Dacă nu ai predictibilitate, știți prea bine, dacă nu ai un traseu foarte, foarte bine definit privind taxele și impozitele. În condițiile în care fiscalitatea la noi, deci, pe muncă e foarte, foarte mare.
Dar nu este cea mai mare.
Nu este.
Bun. E undeva la mijloc. Știți unde avem fiscalitatea cea mai mare? Pe salariul minim pe economie. Acolo stăm cel mai prost în Europa și asta din cauza că avem cotă unică de impozitare. Marea majoritate a țărilor europene au mers pe impozitare progresivă și pe salarii mici, taxe mici. Și ele cresc pe... E un subiect pe care noi l-am scos deocamdată în discuție, ca și dezbatere în coaliție și în spațiu public. Încă nu putem implementa impozitarea progresivă până nu digitalizăm partea de finanțe, dar trebuie obligatoriu avut în vedere și pe salariile mici se plătesc într-adevăr contribuții mari. Acolo este cea mai mare problemă. Dar tot am auzit noi taxe, noi taxe, noi taxe. Nu sunt noi taxe. Sunt categorii care vor plăti și ele niște taxe, care deja există. În zona de salarii este vorba de cele trei categorii despre care am vorbit, IT-știi, dar numai peste, pentru salariile de peste 10.000 de lei vor plăti contribuții la sănătate. Zona de construcții și zona de agricultură vor plăti contribuții. Deci este, dacă vreți, o aducere înapoi în zona de echitate și o abordare uniformă și concurențială, adică nu mai poți ține excepție încă, excepție încă, excepție încă, asta pe partea de salarii. Deci nu sunt noi taxe, sunt aceleași taxe care sunt plătite de către alții să fie plătite de cei care au fost cutiți până acum. Iar în zona de IMM-uri se vorbește de impozitare pe IMM-uri, același impozit, dar coboară, crește numărul de plătitori de impozite, pentru că până acum era un plafon pentru cifra de afaceri, pentru cei care erau scutiți, după care se impozita, acum se coboară acel plafon și vor plăti și alții impozitele pe care le plătesc.
Nu, la dintre cei invitare o să-i expert.
Da, eu sunt convinsă. Nu, eu voi zice că ai vreo și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, dar trebuie
avem
să facem.
Avem șanse să facă băieții ăștia ceva, delegația asta la Bruxelles?
Cu siguranță, cu siguranță. Eu aștept în primul rând ok-ul pe amendamentele pentru legea pensiilor speciale, pentru că fiind membru în Comisia pentru muncă. Cu siguranță în prima săptămână în sesiune ne vom întâlni pentru dezbaterea, să punem de acord proiectul de lege cu decizia Curții Constituționale, da, cu ok-ul de la Comisia Europeană, că dacă nu am pierdut banii din PNRR și n-am făcut nimic. În ceea ce privește deficitul bugetar, vă spun, au început demersul și din partea europarlamentarilor pentru că am avut cheltuieli suplimentare și anul acesta față de ce s-a negociat cu acum 2 ani cu PNRR-ul și eu cred că vom găsi o înțelegere și știu că mai există două discuții. Am avut creștere economică mai mare anul trecut decât s-a discutat în PNRR și atunci trebuie să tăiem de undeva 2 miliarde de euro. În schimb, am primit în plus pe Repower, pe partea de componentă energetică, 1,7 miliarde. Și trebuie să vedem și acolo. Se
ajută colegul din regia de emisie foarte tare, că nu mai avem timp din emisiune.
Păi dacă l-ați lăudat așa de mult la capătul emisiunii.
Tot vreau o întrebare. Se rupe alianța PSD-PNL până în anul electoral?
Am văzut foarte multă polemică și pe subiectul ăsta.
Se rupe, ca urmare, mergeți separat sau mergeți împreună?
Eu cred că nu avem de ales și trebuie să mergem împreună, pentru că există varianta
teoretică. De rău cu rău, dar mai bine fără rău.
Da, și din criză în criză nu ne permitem și încă una politică.
Și așa am avut noi ceva guverne în țara asta.
Nu ne permitem să experimentăm. Nu ne permitem să experimentăm.
Vă mulțumesc mult, vă doresc un sfârșit de săptămână frumos, distracție plăcută la Festivalul Medieval
și la Eco Branch.
Exact, și nu uitați de Eco Branch la Gura Haiti, Gura Haiti, cum îmi place mie să-i spun.
Exotic.
La Poale de Călimane, acolo unde mai găsiți și zmeurică sălbatică și multe afine.
Și aer curat.
Sezonul de afine și aer curat și s-a ecologizat zona și tare, tare frumos. Frumos, aș pleca și eu să-mi fac o fermă pe acolo, dar nu mă lasă nimeni. Nu mă lasă politicile guvernamentale, da?
Îmi cer scuze dacă am contribuit și la asta. Mulțumesc și
indirect,
încă o dată.
Indirect, oricum.
O zi bună tuturor.
Toate cele bune sunt Relu Gavrilu Sache. Nu uitați ce iubiți să strângeți în brațe.